Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
На хвалях Белорусского радио «Рация» вы слушаете штотыдневную передачу с серии «Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди». При микрофоне Анна Шайковская. Вітаю і запрошую сьогодні у Ярилоўку, невеличкую вёску каля мяжы з Беларуссю. Расположаная яна на невеликім узгорку, акружаным пад моклымі лугамі, за якімі ляніва плыве рэчка. Па абопал гравійнай дарогі каля 20 панадворкаў зараз няшмат тут жыхароў. Вёска і не існуючы ўжо сёння панаскі двор цікавія сваёй гісторыяй. Адкуль узяла свой назоў Ярылаўка? Што супольнага мае Заліза Яжэшка і Ларыса Егеніюш? Чаму вёска была спалена ў гады Другой сусветнай вайны? І як апынулася ў межах сённяшняй Польшчы? Гэта толькі некаторыя з цікавінак, пра якія распавядзе прафесар Лена Галагоўская, родам з вёскі Ярылаўка. Заставайцеся з намі.
Моя любовь, моя полавница, вёсочка моя, ты цябе. Зверся звонка, вёсачка моя, моя чараўніца, ты моя любоў, моя палавніца, вёсачка моя, ты моя старонка, вёсачка моя.
На хвалях беларускага радыё «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родамы. Месцы, падзеі, людзі». Сёння адведваем вёску Ярылаўка, што непадалёк Бабруўнікаў, каля мяжы з Беларуссю. Гасцюем у Лены Глаголскай з дому Казлоўскай, родам з Ярылаўкі, гісторыка, палітолага, грамадскай дзяячкі, прафесара ўніверсітэту імя Казіміра Вялікага ў Быдгашчы. Вольны ад працы і заняткаў час прыязджае яна ў родную вёску з далёкага Гданіска. Адкуль бярэ свой назву Ярылаўка? Мовазнаўца, прафесар Міхал Кандрацюк у сваёй кніжцы, прысвечанай мясцовым назвам паўднёва-ўсходняй Беласточчыны, піша, што вёска была названа імём баярына Ярылы. Прафесар Лена Глаголская лічыць, што назва вёскі мае больш даўні генезіс.
Калісьці я прачытала, дарэчы, нават маю цяпер манаграфію гміны гарадок, як раней прачытала ў прафесара Кандрацюка, што назва Ярылаўка паходзіць ад такога багатага баярына, пэўна, але гэта зусім не так, таму што назва вёскі ёсць як бы доказам на назву вёскі ёсць яе палажэнне на горцы, так? І праўдападобна гэтае асадніцтва ў нас тут было яшчэ да хрысціянскім часам. І гэта напэўна недзе 10-е стагоддзе, таму што захаваліся паганскія могілкі, ячвяскія, магчыма, гэта былі могілкі нашых продкаў, якіх ніхто ніколі не разгорваў. Часамі можна знайсці было на полі розныя крамянёвыя прылады, нейкія там завешкі ад ткацкага варштату. Так што якраз мне на гэта звяртаў увагу бацька, там, што гэта незвычайныя камені. А калі яны маюць такія дзірачкі наверчаныя, то значыць, што яны былі нечаму там служылі. І пакуль мы гаралі сваё поле, то штогод там нешта знаходзілі на гэтым полі. Ну і гэта Ярылаўка, перадусім названая, відаць, у гонар пага бога Ярылы, бога сонца, у сувязі з тым, што гэтая вёска ляжыць на гары, то гэта асадніцтва, так як асадніцтва над рэчкамі, таксама і на горках, яно было самае старажытнае, так што проста людзі так сабе тут не пасяляліся, толькі відаць з верай у тога Ярылу, які ім будзе дапамагаць у тым жыцці, калі яны так блізка яго, так.
Ярылаўка была заснаваная як вёска, якая належала да двара. Першыя пісьмовыя згадкі маем ужо ў другой палове 16-га стагоддзя. У дакументах, датычных троцкага ваяводства з пачатку 18-га стагоддзя, гаворыцца пра два тутэйшыя маёнткі. Аднак найбольш інфармацыяў пра двор у Ярылаўцы маем з 19-га стагоддзя. Кажа прафесар Лена Глаголская.
У нас увогуле вёска дворская, яна вёска, якая існавала пры двары. Двор тут вельмі блізка, двор належаў да такога знатнага роду Каменскіх, роду, як і сповінавачаны з Елізай Арешка з Ожешковай. І тут апошнім уласнікам гэтага двара быў Антоні Камєнські, який був відомим ілюстратором, який шмат своїх ілюстрацій зміщав у газетах у кінці 19-го, початку 20-го століття, тигоднику ілюстрованим. Такий вельми відомий часопіс портретував відомих письменників, між іншим Елізу Ожешко, Болеслава Прус, так само Józefa Piłsudskiego. No i on pomior u 1933 godzie u Warszawie i pochowany na Powązkach, a do pierwszej suświetnej wojny pradał gety dwor Trafimukam, niedzie spad Hajnałki, jakie byli związane ja siemiejna z родом Міклашевичаў з сям'ёй Ларысы Геніюш. Пані, як у нас гаварылі, пані Трафімукова была з сям'і Міклашевичаў. Трафімук працаваў на чыгунцы і купіў гэты двор перад першай сусветнай вайной. Тут было каля 200 гектараў зямлі, і мясцовыя людзі на гэтую зямлі працавалі, бо свае зямлі мелі вельмі мала. Так што жыццё вёскі было звязана з гэтым дваром. Усё гэта было да 17 верасня 39 году, калі уласнікі гэтага двара былі забітыя. Забітыя камуністамі з суседняй вёскі Коматаўцы, КПЗ-боўцамі, за што трапілі ў Штутава. Гэта ўсё адбывалася на вачах сына Трафімукоў, які якраз паспеў вярнуцца у двор пасля змагання за Варшаву. Ён змагаўся за Варшаву, калі Варшава здалася, ён вярнуўся у двор, і якраз на яго вачах адбывалася гэта забойства яго бацькоў, яго сястры. І ён потым за савецкім часам недзе ўцёк, не было яго тут у двары, а як прыйшлі немцы, ён вярнуўся ў двор і немцам выдаў тых, хто забіў яго бацькоў. І тыя асобы трапілі ў канцэнтрацыйны лагер у Штутхафе. Пасля вайны, калі прыйшлі другія саветы, як у нас гавораць, і Ярылоўка апынулася ў межах Савецкага Саюза, Савецкай Беларусі, мяжа праходзіла за Ярылоўкай, перад Лужанамі, таксама як Баброўнікі, Коматаўцы, Рудакі і шмат якіх тут вёсак яшчэ ў наваколлі, уздоўж мяжы, былі ў Савецкім Саюзе, і як пры памежнай зоне ў двары была створаная застава памежная, дзе былі тут прысланыя розныя вайскоўцы з цэлага Савецкага Саюзу, і якія тут былі, ну, можна сказаць, такой элітай. Гэта такі даволі цікавы перыяд, бо яны сюды прыехалі ўжо ў 44-м годзе, а калі савецкая армія ішла на Берлін, то уключала ў сваю армію ўсіх мужчын па дарозе, так? І фактычна ў вёсцы ў 44-м годзе да канца вайны праз большым год, можна сказаць, былі адныя жанчыны. Так што тут або старэйшыя ўжо мужчыны, якія не надаваліся да ваеннай службы. Тут, як мой бацька расказваў, яму было ў 44-м годзе 14 гадоў, яму гэтыя савецкія салдаты вельмі імпанавалі. Ёсць цэлы на гарышчы, цэлы сшытак савецкіх песняў, якія ён запісаў ад іх. Ну і ўвогуле гэтае жыццё яго вельмі цікава. цікавіла ось у альбомі здымкі тых яго сябраў, бо яны былі мала старэйшыя за яго. Ім было па 18 гадоў. Майму бацьку было 14, потым 15, а ў 48 годзе ўжо было і 18 гадоў. Дакуль тут была амаль 18 граніца да 25 мая 1948 году. І гэтыя пагранічнікі тут стаялі. І мой бацька назіраў іхняе жыццё тут і іхнія ўсе рамансы з мясцовымі дзеўкамі. Так што тут можна кніжкі пісаць пра розныя гісторыі, пра розныя такія аповеды, якія бацька тут распавядаў. Калі межа перасунулася 25 мая 1948 года і гэтыя вёскі адышлі да Польшчы, просто ніхто не хацеў ехаць у Савецкі Саюз і ў Савецкую Беларусь, бо ўсе ведалі, як гэта ўсё выглядае, тое савецкае жыццё. Таму, калі яшчэ там юраўланы пад крынкамі, рудакі перасялілі на той бок прымусова, no to ўжо ані Коматаўцаў, ані Баброўнікаў, вялікіх вёсак, просто ніхто не хацеў перасяляцца ў Савецкі Саюз. І так просто асталіся такая, ну, мой бачка казаў, што дзед, ягоны бачка, дзед Павал разам з такім Філіпам Карпенюкам з Баброўнік паехалі ў Менск, запытаць у Міністэрства ўнутраных спраў, ці гэта абавязак ім перасяляцца. А там сказалі, што ніякага абавязку няма, і калі яны вярнуліся даслоўна перад тым закрыццём граніцы, то калі разышлася такая тут пагалоска, што не абавязкова перасяляцца, што нікога не можна выкідаць са свае хаты, то нават тыя, што ўже паперасяляліся і там па той бок мяжы пабралі розныя запамогі на загаспадараванне, павярталіся да сваіх хатаў. Нават так, мы як тут як ездзілі і распытвалі людзей, то нават праз рэчку Свіслач, нават на швінях людзі пераплывалі, абы толькі вярнуцца да свае хаты, каб паспець, пакуль закрыюць гэтую граніцу, так як тут у нас гаварылася. Ну і тут мяжа перасунулася ў другі бок на 2 кілометры, ці 3 там кілометры, залежыць у якім месцы. І двор зноў стаў плацоўкай, гэтым разам войск охрони погранича. І на гэты раз у двор наехала польскіх салдат з розных мясцінаў, таксама маладых хлопцаў, якія таксама мелі тут, можна сказаць, такое вялікае паводзэнне сярод мясцовых дзяўчат. Так што некаторыя нават павыходзілі замуж за гэтых польскіх салдат з Польшчы. Ну і гэта ўсё там трывала на працягу недзе 10 гадоў. Здаецца, да 1956 года, калі гэтую стражніцу перанеслі ў гарадок, ў гміну, і ў двары зрабілі школу, пачатковую 4-класовую школу. У гэтую школу хадзіў між іншым мой брат. Ну, калі я пайшла ў 1966 годзе, ўжо гэтай школы не было. Яна была на працягу пару гадоў, і ў яе хадзілі таксама дзеці з Лужанаў. Гэта 2 кілометры вёска, так што. Але я памятаю Ялінку ў гэтай школе, бо мне было ўжо 5 ці 6 гадоў, і памятаю гэтую школу, як была школа ў двары. Калі школу закрылі, то гэты двор пераняла рульніча спулдзельня прадукцыйна ў Лужанах. Калхоз лужанскі пераняў гэтую школу і ў двары парабілі кватэры. Двор быў даволі цікавы, ён меў 2 ўваходы, а яны зрабілі яшчэ 3 ўваход з трэцяга боку. У сувязі з тым, ну, быў адна кватэра была пры адным ўваходзе, другая ў другім і трэця ў трэцім. Так што былі там даволі прасторныя, вялікія кватэры ў гэтым двары. Тія супрацоўнікі калхозу, якія не мелі дзе жыць, проста яны кватараваліся. Мала гэтага яшчэ за часоў пабылкі тут польскіх вайскоўцаў, войск охраны пагранічя, выбудавалі так званы белы домак. Гэта быў такі дом з гарышча, які быў пабудаваны спецыяльна для афіцэраў, каб мелі дзе жыць, бо думаю, што гэтыя салдаты жылі ў двары, а ім быў пабудаваны спецыяльны такі домік на тэрыторыі гэтага ўсяго комплексу, бо там быў парк, сад, агароды, так што, ну і гэтым усім пачалі карыстацца гэтыя людзі, якіх там закватаравалі з калхозу. І фактычна, пакуль іх там не павыселалі, недзе ў 80-е, пакуль яны самі не павыселаліся, ці не пабудавалі блока ў Баброўніках і ў Лужан, ну то людзі жылі ў гэтым двары. І гэты двор неяк там функцыянаваў. А калі людзі павыселаліся, то двор быў разобраны і фактычна следу па ім няма, апрача таго, што асталіся сходы. А гэта быў даволі прыгожы будынак, прыгожа пабудаваны. Такая, можна сказаць, гісторыя. Нашчадкі ўласнікаў, то цікавыя такія былі сустрэчы апошнім часам, бо прыехалі сюды, прыехаў унук з Варшавы ўласнікаў, Трафімук Павел, які прывёз сюды сваю жонку, сваю дачку, каб паказаць, дзе ягоны бацька нарадзіўся. А з другого боку, з Вроцлава прыехала таксама пару гадоў яшчэ таму назад, яшчэ мой бацька жыў. Такая сям'я, Веслав Зувальскі з Вроцлава, які сказаў да майго бацька, што ён тут у двары нарадзіўся. Быў сынам афіцэра Зувальскага, і калі ён сказаў бацьку, чы пан памята такіго, ну то мой бацька, вядома, памятаў, бо то была яго маладосць, і ён усіх тут памятаў, якія як называліся. Ну і ён сказаў, што ён проста прывёз сюды сваю сям'ю, каб паказаць, дзе ён нарадзіўся. У 1956 ці 7 годзе нарадзіўся, так што такія тут гісторыі. Ну і яшчэ задаў такое пытанне, вядома, што тут у вёсцы роды адбірала такая старэйшая жанчына Васіліха, і ён запытаў, а ці яна яшчэ жыве? Ну вядома, што яна ўжо не жыла даўным-даўно. Я яшчэ яе памятаю, але гэта была такая бабка, якая адбірала роды дзяцей у вёсцы.
Я побачила
хвилях Білоруського радіо «Рація» щотидньова передача з серії «Спадляша родам. Місце. Події. Люди». Сьогодні відвідуємо вёску Ярилаўка, што непадалёк Бабруніка, у каля межы з Беларусю. Гасцюем у Лены Глаголскай з дому Казлоўскай родам з Ярилаўкі, гісторыка, прафесар універсітэта імя Казіміра Вялікага ў Быдгашчы, грамадскую дзяячку. Сустрэліся мы ў бацькоўскім доме прафесар Лены. Прыгожы драўляны дом на ўскрайку вёскі. Маю ўвагу ім прыцягнула прыгожая вялікая печ, пры якой можна прылягчы і пагрэцца, дзе можна зварыць смачную страву. Скаштаваўшы духмянага хлеба, які прафесар сама ўпякла, спрабаваўшы смачнага супу за кавай, даведалася пра гісторыю гэтага дому, дому, у якім адчувалася туга з ягонымі колішнімі гаспадарамі.
Tutaj my sustrakajem się u rodnym domie, u Jarełce.
Tak, ja w domie narodziła się. Ten dom ma jest tolkie gadoł, to i ja.
Znaczy pobudowany pośla wojny już.
Tak, tak. Ten dom pobudowany w 1959 godzie. I on pierawieziony z Zaleszan. Kupleny był pierawieziony z Zaleszan. Heta niedzie tam za Jałołkę u toj bok na południeń, uzdołż miarzy. Tam już to chatka nasza ja była pobudowana ja u czas wojny, tam gdzie stoi zaraz nasz chleł. I ona była taka ja pobudowana ja u wojenny czas, wielmi skromna ja taka ja, prybudowany był do jej chleł, tam już to wioska u czas wojny zgarela. Zgarela z wielmi banalnego powodu, jak tu ludzie rozkazywali, nie tamu, że to na horcy, tak? A tamu, że to prosto tam jak ty jechała, taki mastok na nizie, na reczce i tam za tym mastkom soldaty pokinuli niejku i maszynu z bialią. No, miastowy jarzączyny dowiedział się, że to tam to je bialiojość, poszli rozbierać to je bialio. No i za heta bycem by była spalena ja wioska. U nas tam była chata, gdzie naszych sąsiedziów ciepier stoić, była chata na dwa kancy. U jednym kancy żył jeden brat babuli mojej, u drugim kancy żył drugi brat mojej babuli. No a u kamory, jaka ja była pośredni, pośla wierośnia 39 goda, żyła ich siostra z moim baćkam, bo wiernuli się, uciekli z Bresta siódy. Prosta heta chata zgarela. Tak, że razem z chata i zgarelo usio, że braty przywieźli usio dobro, jakoje było przywiezione babula i na ciągniku z Bresta i było zaciągnuta ja na haruka. Sowiety niczego nie baczyli. Prosta bomba spala u hety dom. No i faktyczna usia Jarylołka była spalena. Ludzi pierejszli żyć u dwor, bo tam dalej ludzi pracowali. A kto sobie tu pobudował jakieś ziemlanki i paczali pakry się tu odbudowywać swoje domiki, ale to takie na chutku i ruku, aby nie jak tam dożyć do końca wojny, a już pośla wojny paczali tu sobie stawić chaty. I była taka, ja tak sama zapowiadał mojego baćki, jak tu z kim żenili się nasi chłopcy, tak? I jak to mój baćka kazał, tak anegdotyczna rozkazał, każe, no jak już granica odyszła, jak Jarylołka znajdła się w Polsce, to усе ярылаўскія хлопцы паехалі ў Мастаўланы па дзеўкі, бо Мастаўланы былі па польскі бок. Ну і таму у нас у вёсцы было даволі шмат жанчынаў з Мастаўланы родам, таму што іх так менавіта такія старэйшыя хлопцы, якія ўжо былі больш за 20 гадоў мелі, то сабе папрывозілі адтуль жонак. Была такая вельмі цікавая гісторыя, звязаная з тым, што маладых хлопцаў да 1948 году, у такім узросце пабору ў армію, пазабіралі ў савецкую армію, у прызыўным такім узросце. Ну, гэта быў там 1924, 1925, 1926 год. Ну і а яны адслужылі ў той савецкай арміі, напрыклад, у 49 годзе. А іхнія вёскі апынуліся па польскі бок. Ніхто іх у Польшчу не выпусціць. І тут шмат было такіх гісторыяў вельмі цікавых. То наш сусед, які ў мінулым годзе памёр у Беластоку, ён якраз быў у такой сітуацыі. І па дамове двух бакоў, пагранічнікаў савецкіх і польскіх пагранічнікаў, ён быў па мосце ў Бабраўніках пераведзены нелегальна. Колькі гэта каштавала, так, самагонкі, чаго яшчэ там грошай, то толькі яны ведалі, які гэта быў кошт гэтага. Але усе іншыя асталіся па той бок, без дому, без сям'і фактычна, але былі ў той добрай сітуацыі, што былі маладыя і сабе шукалі там жонак і пазнаходзілі жонак і там пажаніліся. Але гэта была, ну, такая трагічная драма. У маёй сям'і было так, што проста бацька ваша страча Чалена была арыштаваная ў 1946 годзе НКВД, а вярталася з Сібіры ў 49 годзе. І таксама не магла вярнуцца ў Ярылаўку. Асталася ў вёсцы, якая 5 кіламетраў ад Ярылаўкі, Чачароўка, па той бок, у сваёй калажанкі, якая выйшла ў тую вёску замуж, бо гэта 5 кіламетраў, гэта калі межы не было гэта. І там пазнала дзядзьку Сашу, свайго мужа, і выйшла замуж. І толькі ў 1956 годзе мой бацька праз Брэст, дакладна так як цяпер, так, павёз ёй у тую Чачароўку яе рэчы. Ехаў у цэлыя суткі, каб давесці з Ярылаўкі ў тую Чачароўку, адлаглую 5 кіламетраў, цётчыныя рэчы, якія асталіся тут у хаце, калі яна выязджала ў тую Сібіру, Кемерава. Так што тут такія розныя, вельмі цікавыя гісторыі, звязаныя з гэтым перасоўваннем мяжы, з гэтым увогуле такім, ну, можна сказаць, нелюдскім часам нават у гісторыі. Фактычна у вёсцы нашай жылі, ёсць вядомае адное прозвішча, такое радавое вясковае, Шапель, якое мае свой такі, відаць, радавод ячвяскі, бо гэта не славянскае прозвішча, напэўна. Калісьці я прасіла, каб спраўдзілі мне ў літоўскай мове, ёсць нешта такое падобнае, хаця некаторыя гавораць, што якія хочуць мець больш такі еўрапейскі радавод, то кажуць, што гэта французскага паходжання прозвішча, але хутчэй за ўсё яно ячвяскага паходжання. Ну, усе іншыя прозвішчы, якія ў нас тут потым паяўляліся, яны былі звязаныя з тым, што сюды прыходзілі іншыя людзі. Значыць, мужчыны, якія прыходзілі сюды, бралі з гэтуль дзевак, ці проста прыходзілі тут жыць, бо быў яшчэ такі самы багаты гаспадар, які тут быў, называўся Мацейчык. Адкуль ён быў, пра яго вельмі мала вядома, але ён у самым цэнтры вёскі. Ён быў найбагатшы гаспадар, і ён быў бездзетны і перадаў усю сваю зямлю свайму такому парабку Саверыну родам з Мастаўлан. Ну и в этот способ у вёсцы появились саверы. Там у конца вёски повыходили, чи у початку, так, у початку вёски, девки повыходили замуж за хлопцов з Лашинян, ну и появилось тут прозвище Пивко. Ну, мой дед фактично взял себе жонку з Ярыловки, бо он был со Скраблаков. Ну и появилась пошла войны, як тут жил мой батька, то появилось тут уже прозвище Козловский. Але моя бабуля, что цікаво в огуле, бо гэти я шапели, оказывается, пэўна были калісьці з одного роду, але яны уже так порожнилися, что ёсць шапели у вёсцы, якія ёсць роднёй и якія роднёй не ёсць. Але нават приклад моей сям'ї ёсць такі, что моя прабабка Варвара Шапель вышла замуж за Радзівона Шапеля. И это не была родня, так, так что, але пэўна были яны з Ярыловкі. И это просто показывает, что тут, ну, ёсць такие файные часом истории, что, например, 2 года тому назад приехала такая бывшая директорка школы у Белостоку, и она говорит, что она тут шукая место, где, з якого был яе дед, Андрей Шапель. А мы кажем, ну, никто такого не памятає, не было у нас такого имя, як Андрей Шапель. Ну, але почали мы распытывать старейших людей. Оказывается, так, был таки. Был таки брат такого нашего суседа, які, видать, загинул у беженстве. И коли тут пошла первой сусветной войны, вернулась его жонка с детям, но то брат не принял ее. И она пошла працовать служанкой под крынки у маёнтак Гурка, там таки был. Ну и передала там своей унучце, так, своему сыну, что их батька, их дед был с Ярыловки. Ну и она приехала сюда шукать. И оказалось, что троюродный ее брат тут, как раз у якого она хотела купить хату, то оказался ее троюродным братом.
Tumany, tumany, niby bielia koni, bo odkuль spania monia, ci odkuль za dzwiny, primczali jany i lagli nad gwiazdonie na Radzianska. Tumany, 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 niby bielia, bielia koni, bo odkuль spania monia, ci odkuль za dzwiny. Tumany, tumany. Клався вечер на дом, где бухматы сосонні, Сёлка дыхоня, пала школы падол, ты бялелі на пол, незвычайны як коні, бела пеннай кароне, клаўся вечар на дол, клаўся вечар на дол, дзе бухматы бухматы сасонні, дзе вясёлка выконювала школы падол, клаўся вечар на дол, туманы, туманы, нібы белыя коні. Сосны помахає спросоння.
задзвоніць паімчаць табуны, туманы, 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 туманы.
На хвалях Беларускага радыё «Рацыя» вы слухаеце перадачу з серыі «Спад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Сёння адведваем вёску Ярылаўка, што непадалёк Баброўнікаў, каля мяжы з Беларуссю. Гасцюем у Лены Глаговскай, гісторыка, прафесара ўніверсітэту імя Казіміра Вялікага ў Быдгашчы, родам з Ярылаўкі, якая ў вольны ад працы і заняткаў час прыязджае ў родную хату з далёкага Гданьска. Адведала я прафесар Глаговскую ў лютым. Зімой, як распавяла мне яна, вёска пустуе, жывуць усяго дзве асобы, а жывае летам, калі прыязджаюць нашчадкі колішніх гаспадароў або новыя ўласнікі сядзібаў.
Прайсці вясною, летам, ну летам як добра высохло, то было добра, але так, ну то просто або не ўкруга дарогай, бо тут было мокра вельмі. Так што вада стаяла фактычна. А бачыш, што тут гара, там гара, тут везде горы, так, а ўнізе было мокра. Рэчка наша была такая, што проста мы купаліся, як былі малыя. Мама там насіла сціранне, палакаць, свяцілася такая вода чыщенькая была. Потым, як зрабілі асушванне, меліорацію, ну то ўже проста рэчку сканалізавалі, яна проста стала раўком, а тут нават, можна сказаць, яна нават была небезпечна ў пэўным сэнсе. Калісьці там мой татко ратаваў, як тапіўся адзін з хлапцоў з вёскі, так што ну была такая даволі вялікая, а зараз равок астаўся. Вёска ў нас фактычна, ну, можна сказаць, не памянялася. Значыць, яна памянялася пасля вайны, бо да вайны вёска была з гэтаго канца, дзе мы, і была туды ніжэй, дзе ты паехала. Там была далей, а апошняя хата была ў палавіне цяперашняй вёскі. А па вайне ў той канец пачалі будаваць, так? А з гэтаго канца выносіцца ў той канец, так? Таму што то там у том канцы была панская зямля. Ну і пасля вайны, калі ўжо тут у двары была стражніца, а зямля была перанята дзяржавай, ну то людзі перанеслися і ў другі канец і пачалі будавацца. Бо тут проста тыя дамы былі даволі нізка, трэба было пад горку гэту ўвайсці. То гэта было даволі складана, відаць, тое такое жыццё, бо дарога увесь час ішла па горцы, так што каб тут уехаць ці выехаць, то не было так проста. А вёска за гэтыя пасляваенны час амаль не памянялася, таму што дамы фактычна амаль усе стаяць. Амаль усе дзеці даўніх гаспадароў ёсць уласнікамі гэтых дамоў. Ну і робяць тут якіясь там рамонты ў сваіх хатах, але апрача гэтай адной мураванай хаты, то не змяняюць асабліва выгляду гэтых сваіх хатаў, апрача гэта, што больш цывілізаваныя умовы тут робяць, так? З каналізацією, з вадою даведжанай да хатаў, так? І фактычна у вёсцы было пару калодзежаў, то асталося, мусіць зараз толькі два калодзежі, а апошнія проста засыпаныя або проста закрытыя, не функцыянуюць. Я, напрыклад, ваду на гарбату, на каву да варэння бяру таксама з калодзежа, хаця ёсць помпа і можна набраць з помпы. Тут купили от нашего соседа хату варшавяки только тому, что этим летом, тому только что просто для них это такое чистое поветра, далеко от цивилизации, далеко от людей. Так что приезжают тут, навод зимой были 2 недели тому и отпочивали.
Дякую, професор Лінія Глаговська із дому Козловської, родом з Ярилівки, за її займальні розповіди про свою родну вёску, яка описується у складаною історію нашого Подляшша. Я, Анна Шайковська, розвітваюся уже сьогодні з вами і запрошую на чергову передачу з серії «З Подляшша родом. Місце, події, люди». Уже простий день.
Хлопцев в хату. прийшла, то своїм топором.